наші лави маліли, поповнення не було, та ми про нього вже й не думали. Остерігалися підісланих провокаторів, боялися зрад, які обступали нас дедалі щільніше. Що вже казати про сексотів, завербованих з колишніх наших вояків, якщо з'являлися цілі більшовицькі загони, котрі видавали себе за повстанців. Роз'їжджаючи селами, вони закликали сміливців разом боротися проти комуни, а потім тих, що йшли з ними, вбивали в найближчому лісі. Особливо заклятим був загін Дерези, сформований з наших таки перевертнів, що пішли служити в ЧК. Покручі, знаючи нашу мову і гасла, наробили чимало біди, поки ми їх не вистежили у Мурзинському лісі. Дереза, червонопикий здоровило з кривою люлькою в зубах, саме загітував у Мурзинцях сімох парубків, які тільки й ждали, щоб хтось посадив їх на коней. До загону пристало відразу три рідних брати Момотів та ще чотири їхніх двоюрідних і троюрідних братусів, теж Момотів, бо в Мурзинцях чи не з півсела прозивалися Момотами. Усі сім були майже на одне лице, кругловиді, смагляві, з качиними носами і лискучими очима. Дереза позадив їх на коней, яких тримав спеціально для новобранців, і попихкуючи люлькою повів загін на свою лісову січ. Та ще не встигли сіроми отямитися від такого щастя, як їх уже піджидала смерть. Тільки-но в'їхали до Мурзинського лісу, аж тут на загін Дерези налетіли будьонівці. Оточили з усіх боків, і, треба сказати правду, найдужче злякалися братчики Момоти. Сім круглих облич ураз витяглися і зробилися довгобразими. Ті сім смаглявих облич умить побіліли, а їхні качині носи загострилися, як у мерців. Оце так! Ще не отримали зброї, а вже мусили полягти ні за цапову душу. Зате спокійним був Дереза. Він тільки підняв угору правицю і загорлав по-московському, аж люлька випала з рота. «Стойте, братці, ми же свої! Не стрілять!» Але ніхто й не збирався стріляти. Вершники взяли загін Дерези в щільне кільце, і тільки тоді, як наблизилися майже в притул, він захвилювався. Зношене обмундирування будьонівців та їхні неголені щоки сколихнули в ньому ще не усвідомлену тривогу. Тепер для нас важила кожна мить, ще трохи і він опам'ятається. «Приказую! Немедленно сложить оружие, иначе мы будем стрелять», — наказав я. «Вы за это ответите головой?» — Дереза ще погрожував. Приндився, але його командирська гоноровитість погасла. Він витяг із кобури револьвер і кинув його на землю. Після цього весь загін Дерези, як по команді, склав зброю. Трофей був ні в року. А ще ж коні. Півсотні коней і зміїв, якщо рахувати і тих, на яких тепер сиділо семеро ошелешених братчиків Момотів. Їм, бідолахам, навіть не було чого складати до наших ніг. Вони взагалі не могли допетрити, що тут відбувається, тож тільки лупали зляканими очима. «А тепер спішиться!» – гаркнув я. І коли вся та чекіська покидь позлазила з коней, сказав уже по-нашому: «А зараз, товаріщі самозванці, ми поведемо вас для повного з'ясування обставин». Дерезу охопив навальний страх. Його червоне лице заціпеніло і взялося білими лишаями. Губи сіпнулися. Чекіст хотів щось сказати, але не повертався язик. Він зробився таким великим, що не поміщався в роті. Врешті-решт Дереза таки опанував себе і озирнувся до своїх головорізів. «Ми попали в руки бандитов», – сказав він, важко виштовхуючи слова. «Виноват, товариші, нас перехитрили». Момоти сторопіли ще дужче. От такої. Козаки виявилися москалями, а москалі в рогатих будьонівках – козаками. світ перевернувся догори ногами. Однак їхні довговразі обличчя поволі стали округлюватися, загострені, як у мерців носи, потроху знову кирпатіли, а коли я сказав, що їм нічого не буде, вони просто пошилися в дурні і можуть хоч зараз вертати додому, братчики Момоти геть ожили, їхні очі знов заблищали. «А можна ми з вами?» – нерішуче озвався один із Момотів, видно найстарший брат, який першим прийшов до тями. Він уже був кругловидий, качконосий, а на щойно блідому обличчі заграв смагляний рум'янець. «З нами?» – перепитав я. «Ні, хлопці, до нас отак легко не пристають. Спершу треба показати, на що ви здатні». «Дайте нам зброю!» – вигукнув ще один Момот, мабуть, їхній середульший брат. «Ми зараз покажемо на оцих покручах!» Його руки, які ще недавно звисали вздовж тулуба, як мотузки, тепер зігнулися в ліктях і скидалися на шатуни молотарки. «Зі зброєю і дурний з ними впорається!» – остудив його у кулака. «А ти спробуй так, голіруч! Чи для такого діла кишка тонка?» «У кого? У нас кишка тонка!» – вихопився наперед ще один Момот, зовсім хлопчисько, видно, їхній наймолодший брат. «Ви погано нас знаєте!» «Ви погано нас знаєте!» – підхопили в один голос усі брати Момоти. І, випнувши груди, подалися вперед на стовбурчені і набичені із зігнутими в ліктях руками-шатунами. «Голіруч той голіруч!» – сказали вони. «Ану, ведіть нас до Тікича!» Гнилий Тікич протікав попід лісом. Гнилим його назвали ще тоді, як затхнулась у річці вода від татарської крові. Тож я відразу змикитив, куди хилять братчики Момоти. Вони зросли на Тікичі й добре знали, де в цій річці яма чи коловерть, де тут зимують раки і де жаба цицьки дає. Ми повели загін Дерези до Тікича, і я вже вкотре подивувався, як зухвалі нахраписті горлорізи покірно ідуть на страту, коли будь-який спротив уже не дає жодного шансу, тоді як покора ще лишає примарну надію. В лісі було тихо, а тут на березі дув холодний осінній вітер. Я наказав карателям роззутися і роздягтися. Щулячись на шмалькому вітрі, вони роздяглися до споднів. І тут я й сам розгубився, коли раптом побачив, що мої братчики-момоти теж усі як один роздягаються. «Виходь один на один, сучий тельбух!» – гримнув найстарший брат-момот до Дерези, який у білих кальсонах без люльки нічим не відрізнявся від решти перевертнів і намагався сховатися за їхніми спинами. «Виходь, подивимося, чи я візьме!» Однак Дереза не пристав на Момотову пропозицію помірятися силами. Він знав, що його карта бита, що якби раптом сталося диво, і він подужав цього сільського бугая, то надії на порятунок було б ще менше. І тоді найстарший брат Момот ухопив його за карк і поволік у річку, де вже при самому березі було їм по груди. Дереза і тут не опинався, лише коли залізний шатун занурив у воду його голову. Він засмикався всім тілом, запручався руками й ногами. Його шия у Момотовій п'ятірні стала твердою, як кістка, і минула добра хвилина, поки вона нарешті обм'якла. Пустивши бульби, Дереза розпружився і поволі пішов під воду, помандрував туди, де копошилися раки, а жаби згоряли від нетерпіння, кому б його дати цицьки. Після того всі момоти заворушилися, жваво запрацювали шатунами, хапаючи сучих тельбухів за в'язи, по черзі тягли їх у воду і топили. Один якось вирвався, кинувся пливти на той берег, але малий момот пірнув, хопив його невідомо за що, і тут уже нам довелося похвилюватися, коли вони обоє надовго щезли під водою. Решта братчиків шарпнулися було на допомогу, та найстарший брат Момот викинув їм упоперек руку: «Ані руш!» Ми напружено вдивлялися в те місце, де з-під води на поверхню зринали бульби. Я вже подумав собі, що даремно дозволив цю розвагу. А що, як хлопчина загине отак, ні сіло, ні впало у нас на очах? І тут боковим зором зауважив, як щось зовсім голе-голісіньке стрибнуло в річку, майнувши чималим жеребчиком. Це в нашого китайця ході урвався терпець. Через якийсь час на поверхню вихопилася голова найменшого момота, який жадібно з гиком хапав ротом повітря, а трохи згодом поволі виринула і голова з кіскою. Третьої довбешки не було. Коли вони вийшли на берег, я побачив, що у малого момота все тіло здряпане нігтями, навіть на шиї червоніла пасмуга. А ході хоч би що, лише мокра кіска прилипла до потилиці.
«Купася халасо!» – сказав він, натягуючи штани.
Братчики-момоти, мокрі, сині від холоду, дивилися на сліпого ходю з цікавістю і добродушною підозрою. «Ну, то як, – спитав найстарший брат, – приймаєте нас до себе? Скидайте і викручуйте під штаники, – сказав я. Якщо вже йдете з нами, то соромитися нема чого». Так мій загін поповнився цілою чотою момотів.